రేడియోని సగలే అమెరికాతి రేడియోని సగలే అమెరికా సంబతా ఫీడిల్ బతగల్గల సాతి లమా ఫలకా దకబే అమ్మ సాత్ సదిత్ సగంతా ఆఫాన్ ఒరోమో సాటలైటి నైల్ సాటరత్ తంసాసు అనర్రా అమ్మ జల్క అకమోల్తన్ కబజంతో తడగేఫతో తకేజ్ఞా అక్కుమ బరమే కొప్పీ వన్ తర్బన్ కనజిచునిస్ ويتاتا مجمعات تي تمسا سمنكيسا اما توكو في فيلي سمبتانا سمبرانغينيو قبدي دي حدير كوبي وان كانا وجينين سمبيكس ساتيان انترموان تكست گميتي غرسغن تادرا دبر بارتين كونغرسي فيدرالا رومو كافاون ابسرو بيدر بكنا باسين ايتوبيا كيساتي موتومان وليني هوكنس وليتدفينيا اكونديف فمو filannoo dhugaan hoggaa tokko keessatti akka geggeeffamu gaafate. Durataan paartii kongirasii federaalaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa gaafiif deebii VOA wajjiniin kamisa godhan irratti mariin biyyoolessaa qaamolee hunda hirmaachisa jalqabamuu qabaa jedhan. Itti gaafatamaan sabquunnamtii waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa immoo ibsii kafaa'uun baasee uummata bal'aa arrabsuu fakkaataa erga jedhanii booda mariin geggeeffamaa ture ammas hin geggeeffama filannoon irra deebiidhaan geggeeffamu. injiru jechuu dandeebisan gabaasa naakoor malkaa kamisa darbe tamsaafame irra deebidhaan sin dhageechisna.
Durataan kaafaa'u Profeesar Mararaa Guddinaa ibsi bee haala waliigalaan waan ijoo sadii irratti fuuleffata jechuun ibsanii jiru.
Biyyi kun akka biyyaatti akkatti fuftu, biyyi kun gara guddinaatti akka deemtu, biyyi kun hunda caala nagaa dheebotaa jira gara sanatti akka deemnu gara guddinaatti akka deemnu mootummaa waloo ijaarame akkauma jennetti nuti gara waggaa tokko keessatti filannaan dhugaa ta'e bilisa ta'e warra bilisaan filachiisuu danda'u sirni biyya kanaa rakkoon biyya kanaa irratti waloodhaan marii biyyaan hiikaa nu deemsuu danda'u gara sanatti hoo deemne wayyaa gadi ta'ame hoo hiikame male biyyi rakkoo dabalamaa deema malee akka jedhamutti wanti baay'een wanti haaraa wanti jijjiirame wanti hiikame jiranitti fakkaatu.
Kaafaa'uun akka guutuu biyyaatti harka dhibba keessaa shantamni filannoon ala jechuun ni danda'amaa jechuun ibsa isaarratti eeree jira. Profeesar Mararaan kanarratti ibsa dabalataa kennanii jiru.
Oromiyaa hoo fudhatte Oromiyaa keessa filannaani akka ta'utti hin turre. Paartilee tokko filannaa keessa kan dhale warri paartii sanaaf immoo xinnoo gaaddisa ta'uuf galanisuu gaaddisa ta'uuf galan malee dhuguma filannaa kana Oromiyaa keessatti filanna jedhanis hin galle gaaddisa ta'uu iddoo tokko tokkotti galan malee paartii tokkodha Oromiyaatti kan dorgome. Kanammoo warra Afrikaa biratti illee ishee amananii kan biraa waamanuu baatanii isaan illee ishee amananii addunyaatu beeka sigalee Oromiyaa gubbaatti filannaan dhugaa filannaan haqaa. Paartileen paartii biraa wajjin hin dorgomne jechuudha. Paartii biraa wajjin dorgomu waanaa filannaan hin jiru jechuudha. Iddoo tokko tokkotti immoo rakkoosi jiraa maal jiraatamee akka filannaa hin deemne godhan. Tigraayiin akka jirutti lola keessa jiraa saba keessaa ba'e. Amma karaa kibbaa kana hoo fudhatte bifuma amaaraa iyyuu iddoo gara kimaantifaa hoo fudhatte gara Oromiyaa addaa amaara keessa adda jedhamu gara kamisee kan jiroo laaltee hoo walitti fiddee hunda kana akka keenya akka ilaalutti gara harki shantamaa filannaa dhugaa keessa galuu hin dandeenye. Warri galanis bariyyaa jiru. Kanammoo nu biraa mootichaa otoo hin taane addunyaanis ilaalaa dhufa ture. Abbaa hibratti dheeramuu taajjabduu eeguudhaafi filannaan kun bu'aan qabu eeguu dhiisee warra Ameerikaa filannaan kun du'aa baay'een qabu jedhanii keessatti akka tokko qooda fudhannee. Rakkoo bal'aadhaanii kan hidhamee.
Durataan kaafaa'u diree dimokiraasii wajjin wal qabatees waan jedhan kunuutti.
Nama hidhame duwwaa miti inni gaaffii keessa tokkodha. Gaaffii silaawu filannaa keessa galuu danda'anii tolatamuu danda'anii loojii bal'aa hojjechuu danda'anii namni baay'een jalaa hidhameera inni tokkodha. Sirreen siyaasaan irratti dhiphateera waggaa har'aa waajira 206 qabna ture. Har'a immoo meeqa qabna sadii duwwaa qabna.
Komii gama kaafaa'uun dhiyaatu kanarratti itti gaafatamaan sabquunnamtii waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa deebii itti aanu kennanii jiru.
Uummata baddaa kana arrabsuu fakkaata. Uummanni kun osoo Oromni jiruu bakka bakkatti halkan sa'aatii 11 bahee aga halkan 2:00 sa'aatii 5 bakka filannoo itti geggeessee jira. Bakka immoo qaamni filannoo kana uffachiisuu barbaadu itti dhukaasutti illee sanjala yu dhabbate filannoon kuni naaf ta'a jedhe mootummaan ani barbaadu karaa kanaan tolfadha jedhe sadarkaa sanitti aduu keessa rooba keessa dhaabbate filannoo kana geggeessee jira. Horii guddaan baasii guddaan qabeenyi uummataa bahee jira. Dhamaatii uummanni mootummaan bifa kanaan taasisan kana bifa kanaan xiqqeessanii filannoo lammaffaan godha jechuun kun uummanni kun homaan beeku uummanni ammas sadarkaa sanitti bahee hiriiree naamusaan file kun anati isaa beekaa inni hin beeku jechuudha. Kun waan baay'ee nama salphachiisu akka keenyatti waliigalteen biyyaalessaa dhimmoota gurguddoo biyya laallatan irratti akka dhufaniif kanaan duras kallattii keenya hojjechaa jirra. Qaamolee dhimmi laallatu baay'ee wajjin hayyoota wajjin paartilee siyaasaa wajjin mariin geggeeffamaati ture. Ammas itti fufeen geggeeffama. Mootummaa oloowwan jedhamu baachoodha. Baachoo akkasii namni dhaga'u hin jiru. Filannoo kana hirmaadha jedhamanii jaarsummaadhaan illee kadhatamanii warri lakki jedhe kun waan isaan gaafataniif deebi'ee filannoon irra deebi'ee godhamu hin jiru. Filannoo kana moo'atti boordiin filannoo kanaa ibsa. Maanifeestoo isaati irratti hundaa'ee akkasitti biyya geggeessaa filannoon waggaa shan booda malee waggaa shan dura filannoon ta'u akka hin jirre namuu quba qabaachuutu irra jira.
Dirreen Dimokiraasii Dhiphateeraa mootummaan akka filannoo irratti nuti hin dorgomne dhiibbaa nurraan ga'eeraa jechuun himata kaafaa'uun dhiyeesse irratti illee obbo Taayyeen waan jedhan qabu.
Wanni haaroofti hin jiru waanuma gaaf durii waanuma gaafa mallasaafaa jedhan san gaafasuma akkasuma jedhanii arrasanuma jedhu dhiibbaa gaafa waan mirga ofii dubbate. Sosof keessadha jedhamee itti ukkaamamaa ture sun achi keessattuu dimokiraasiin jira jedhee namni dorgomaa ture har'a dhiibbatu keessa na baase. Wanni jedhan kun uummanni sin beeka waan ta'eef dhiibbaa akkamtu jira jechuun eenyutu gurra hin qabne mootummaan ammoo kabaawwatu gurra hin qabne ka jedhu uummanni argaa jira uummanni dhagayaa jira. Achi hin gamanatti dirreen siyaasaa duraan baname tokkichi isaa wanni dhiibbate hin jiru jechuudha. Bilisummaa miidiyaa akka hin eegsisneetti eegsisnee irra. Dirree siyaasaa akka bal'atetti paartilee 47 biyya kana keessatti dorgomaa jiru.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Miseensonni raayyaa waraanaa mootummaa Itoophiyaatii fi Eertiraa Tigraay keessatti hokkara saalaa dubartootaa fi shamarran irratti raawwachuu isaanii gabaasaaleen adda addaa bahaati turan. Haa ta'u malee gabaasaalee kanarratti gama waraana Itoophiyaatii deebiin kenname hin turre. Gabaasaan VOA Bafqaaduu Moradaa ministeera ittisaa Itoophiyaatti hoogganaa kutaa ijaarsa humna waraanaan ta'an meejar jeneraal Baacaa Dabalee dubbiseera. Gara qubbichaatti sin dabarsa.
Erga Tigraay keessatti lolli jalqabame amma ji'a 8 ta'uuf sababa lolaa kanaatiin miidhaan namootan hin hidhanne yookaan sibiilota irratti qaqqabe karaa adda addaatiin gabaafamaa jira. Keessumaa sarbiinsi mirga namoomaa xiyyeeffannaa guddaa argateera. Gabaastonni VOA Tigraayitti argamuudhaan namootan miidhaan irratti gahe keessumaa dubartootaa fi ijoollee durbaa hokkorri saalaa yookiin gudeedaan dirqii irratti raawwatame arganii waa'ee isaanii gabaasaniiru. Akka hoggantoonni waajjira haqaa fi dhimma dubartootaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay VOA itti manitti amma ammaatti namoonni 1,408 hokkorri saalaa irratti raawwatamuu isaa dubbataniiru. Dhimma kana keessumaa immoo hirmaannaan loltoonni keessaa qaban ulaalchisee ministeera ittisa biyyaa jalatti itti gaafatamaa ijaarsa waraanaa kan ta'an meejar jeeneraal Baacaa Dabalee gaafanneerra. Dhuguma miseensonni waraanaa Itoophiyaa yakka kana raawwatan jiru. Yoo raawwatameera ta'eoo tarkaanfiin fudhatame jira jeneraal Baacaan deebii qabu.
Namni lola keessa seenu seera ittiin bulu qaba. Namni rules of engagement kana osoo hin hordofin kanaan naamusa isaa eeguu dhiisee waan kanarratti hirmaate hin abbamaa jechuudha. Waraana Itoophiyaa keessaa namni malaa'ika miti balleessaa balleessuu danda'a waan ta'eef balleessaa sanaan itti gaafatamaa jechuudha. Waan kunis kan ta'e yeroo lolaasanii ijoollee kana goote waraana keessaa qorannaadhaan baafnee hiinee mammurtiitti dhiyaatanii jechuudha.
Amma ammaatti tarkaanfiin fudhatame jira.
Tarkaanfiin fudhatame jira. Ijoollee hidhaman barraanii lakkoofsanis maqaadhaan qaba. Kana keessaa kan hoggaa torbaa kaasee haga sanii ol kan itti murtaa'ee jira. Ijoollee waraanaa kana godhan mammurtiin itti murteessee warra hidhaa jala jiranii jira. Kaan immoo adeemsarra jira jechuudha. Proosesii irra jira.
Eeguma loltiin namaa jalqabame asii gaa kan namni kun hunduu hidhameera jechuudha.
eeguma lolli jalqabame booda jedhamalee waan Itoophiyaadha bakka feetetti Tigraay keessa waggaa 21 taa'ee jira. Ajjechaa namaatii fi dhalaa gudeeduudhaan takka maqaan isaan ka'an bakka nagaa eeguudhaaf yookaan piisikiippingi Abiyyee jirra, Duubaa jirra, Muqadishoo jirra bakka hundatti deemne takka maqaan waraana Itoophiyaadha reeffii fi nama ajjeesuudhaan maqaan ka'een beeku. Dubbiin kun kan ka'e amma girgirrii kana keessa ijoolleen kana goote jirti isaan qabamanii qarfinanii jiru jechuudha. Eegasii kan godhame hin jiru. Ammas torbaan tokko waan kanaa fi karan biraatis keessa keenya qulqulleessuu fi guyyaa haga 10 qorannuma akkasiitti irra turre naamusa akkasii kan balleessan xixiqqaa yoo taate malee reeppi akkasiitti irratti kan hirmaatan hin jiran. Amma hin hirmaatan jedhee too wabisii seenuudhaaf miti namni waa balleessuu danda'a gara fuulduraati malee nuti waan kana dhaabnee jirra.
Namoonni okkoo risaalaa kun irratti raawwatame warreen miidhaa isaan irraan ga'anii loltoota Itoophiyaatii fi Eertiraa akka ta'an dubbatanii kanas kan addaan baasanii baruu danda'anii uffata dambii isaaniitii fi loqoda isaaniitiin akka ta'e gabaastuu VOA Heezer Meerdookitti himaniiru. Akka eenyu eenyuun ta'e akkamitti addaan baafattanii jennee gaafanne uffata jaraatii fi afaan isaaniitiin jedhan jette gabaastuun VOA. Addi bilisummaa uummata Tigraay yemmuu maqalee gadi lakkisee ba'u yakkamtoota mana hidhaa keessa turan kumaatamaan lakkaawamanu akka gadi lakkise. Waraanni TPLF yemmuu buufata waraanaa mootummaa Itoophiyaa isa ajaja yookaan kutaa kaabaa haleelanii uffata waraana Itoophiyaa saamanii hiruu isaanii dubbatanii jeneraal Baacaan.
Yuunifoormiin keenya bakka baay'ee jira maaliif waraana keenya sameenii kan jedhu kana yuunifoormii keenya fudhatanii itti neessanii jiru bakka hundattuun yuunifoormii keenya uffatanii reebbi godhu. Namni kan laalu yuunifoormii keenya san malee eenyu jedhaniitii miti kan laalan. Baanee VOA'dhaaf dabarsu kan maqalee keessa jiru hospitaala dhaqee yoo gaafatu narsii gaafata. Namni kuni jarri kuni waraananii gudeedaman jedhama. Waraanaan ala siviilii gudeeda jiraayi jedhanii gaafatan narsiitan. Narsiin tuni amma maal jettee deebiti? Siviilii keessaa jiraachuu danda'a garuu maajoritiin waraana Itoophiyaati jedhu. Akkamitti beeketu? Mirmaraadhaan beekamuu hin danda'u. Eenyu akka gudeeti? Gudeedamuus yoo ta'e malee. Gurbaan kun immoo ajajaan waraana kanaa jeneraalli maqalee keessa jira. Akka jedhamtanii isii akkanii jiru namni maal inni jedhanii jeneraala san hin gaafanne. Jeneraal Kinduu jedhama. Jeneraal san hin gaafanne. Nuti nama ajjeeses nama gudeedes to'annaa jala oolchinee jirra. Kana booddees nama akkas godhe yoo jiraate akkas goone. Nuti ajjeechaa haa ta'u waan biraa haa ta'u waan reeppii haa ta'u kana dhaabnee jirra karaa keenya.
Karaa biraatiin komeen kan dhiyaachaa jiru waraana Itoophiyaa duwwaattuu hin ta'in immoo caalaattiyyuu waraana Eertiraa Tigraay keessa jirutuyyuu reeppii kanarratti hirmaachaa jira waan jedhamu amma gaazexeessonni isin sila dubbatanii narsoonni isin sila kaastanii gaazexeessota biraattis kan jirri dubbatu kanuma waraana Itoophiyaa duwwaa miti waraana Eertiraati waan jedhamu. Waan kana to'achuudhaa fi aangoo qabdu isin riilii waraana Eertiraa yoo Tigraayin keessa jiraate waan kanatti hirmaachaa jiraate akkamitti to'attume.
Kana Eertiraa keessa waan akkasii namni godhe hin jiru hin jedhu isaanis karaa isaaniitti tarkaanfii fudhatanii jira hin beekna. Yuunifoormii Eertiraa uffatanii taanumatu kana godha. Kana waan ta'eef isaan keessaas rakkinni kun hin jiru hin jedhu. Kan Eertiraatis namni kana balleessa hin jiru hin jedhamu inni to'atamee jira. Ammoo abbiin kuni kan ta'u akkuma yuunifoormii keenya uffatanii yuunifoormii isaaniitis uffatanii akkas godhan. Yuunifoormii Eertiraadha. Keenya harkaa qabu kan isaanii kan fakkaatu almadaatu hojjetee qopheessa. Kana waan ta'eef kalli gudeedamte tokko yuunifoormii argiti malee amaluu isaan beeyi. Amma kana qulqulleessuudhaaf garuu warra achi jiran waraana keenya kan achi jirus gaafachuun gurra tokkoon dhagaan jarri malee gurra lammaffaatiin namni gara biraa abbaan akkasitti akka mukuni warri hooggantan maal jedhiin gaafatan. Karaa Eertiraa ta'u karaa Itoophiyaa ta'u kun dhaabbatee jira. Kan haga har'aatiitti godhame tarkaanfii fudhannee jira. Isuma deddeebisanii kanuma haasa'u. Haga har'aatiitti hin deemaa jireen namni aman. Nurra ammoo kaawunter nu gaafatan kophaadha kan akkas godhan. Kana beeki embaasiin asii deemu ta'ee gaazexeessaan asii deemu jara keenya hin gaafatan. Achi jiran garuu jarri keenya. Waraanni keenyaas achi hooggantoonni achi jiran everybody hin ta'e garuu hin gaafatan. Gartokkeedha. Kana waan ta'eef namni kanaan yakkamtanii akkas godhe Itoophiyaa jennee haasa'an malee nuti gara keenyaan dhaabnee jirra.
Dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachaa turtan ministeera ittisa biyyaa Itoophiyaatti itti gaafatama ijaarsa waraanaa kan ta'an meejar jeneraal Baacaa Dabalee deebii gaaffii keenyaaf kennaniidha. Maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddaa galateeffatu.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayil Saat irratti kan darbu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoggantoonni fi miseensonni ABO galmee tokko jalatti himannitti dhihaatee mana hidhaa turan ajajamana murtii olaanaa federaalaa kutaa lidataa dhaddacha farra shororkeessummaatii fi dhimma heeratiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 15 bara 2013 mana hidhaatii bilisaan gadhiifamaniiru. Namoota gadhiisaman keessa tokko obbo Yaazoo Kabbabaw odoo yakkamaa ta'uun isaanii hin mirkanaa'in oggaa tokkoo fi ji'a 10 hidhamanii gadhiifamuu isaanii dubbatanii an gadhiifamne bilisaanii mitii jedhaniiru. Abbaan alangaa federaalaa gama isaatiin mana hidhaa keessatti taa'anii mana murtiitti deddeebi'anii falmachuun yeroo haqa argachuuf darbe malee yeroo akkanumatti badee mitii jedhan gabaasa Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa kamisa darbe ergite irra deebidhaan kinooti.
Qondaalli siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Yaazoo Kabbabaw dabalatee namoonni galmee isaanii jalatti waamaman namoonni jaa yakka shororkeessummaan himatamanii waxabajjii 15 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti manni murtii bilisa jechuun gadi lakkiseera. Manni murtii federaalaa ramaddii 1ffaa lidataa dhaddacha farra shororkeessummaaf heera mootummaa waggaa 1 fi ji'a 10 dhimma isaanii hordofaa kan ture ta'uu namoonni kunneen ibsaniiru. Abukaatoon namoota kanneenii obbo Milkiyaas Bulchaa akka ibsanitti maamiltoonni isaanii kunneen fulbaana bara 2012 kan to'ataman ta'uu ibsaniiru.
Maamiltoota keenya keessa kan himannaa shororkeessummaadhaaf ittiin himatamanii waggaa 1 gara 8 kan dhaabbachaa fi turre mana murtii olaanaa federaalaa ka dhaddacha lidataatti ramaddii dhaddacha shororkeessummaa fi heera mootummaa irratti kan himatamaa turanii. Himannaan isaanitti dhiyaatee ture himannaa shororkeessummaati yeroo adda addaatti miidiyaadhaaf ibsa kennaa turre. Waggaa 1 gara 10 ta'eera jechuudha. Fulbaana bara 2012 qabaniiti kan isaanii to'annoo jala turan jechuudha. Maqaan isaanii 1ffaan himatamaa, 1ffaan Yaazoo Kabbabaa jedhama. 2ffaan Firaa'ol Indaalammaa, 3ffaan Galaanaa Waggaarii, 4ffaan Fiixaa Caalaa, 5ffaan Efreem Galataa, 6ffaan Taaddaluu Yoonaas jedhamu. Galmee isa kana jalatti jechuudha. Akka isaanitti amma hiikamuu danda'an himannaa shororkeessummaa isaan irratti dhiyaatee ture hundumaa ofirraa ittisuu danda'aniiru jechuudha. Himannaan abbaan alangaa dhiyeeffatee bu'uura ragaa hin qabu shakkii olitti yakka shororkeessummaa raawwachuu isaanii ragaan agarsiisuyyuu hin jiru jechuudhaan yakka ittiin himataman irraa bilisa jedhamanii.
Qondaalli siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Yaazoo Kabbabaw raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti beellama mana murtii yeroo 30 ol dhiyaachuu isaanii fi namni yakka tokko malee yakkaan waan shakkameef gara waggaa 2 mana hidhaa ture bilisaa jedhamuun sirrii miti jechuun ibsaniiru.
Yakka ittiin yakkamte irraa yookiin himatamte sanarraa bilisa baate jedhe malee manni murtii ati bilisaa naan hin jenne malee wanti sirriitti uummanni biyya kanaallee hubachuu qabu kana namni tokko oggaa 2 hidhamee ati bilisa baate godhaniin gammaduun irra hin jiraatu.
Biyya seeraaf heeraan bultu keessatti olaantummaan seeraa kabajamuu qabaa kan jedhan obbo Yaazoon namni tokko yeroo to'atamu ajaja mana murtiin ta'uu qaba jechuunis eeraniiru.
Fakkeenyaaf namni tokko oguu yakkaan shakkamee ajaja mana murtiitiin kan qabamuu qabu jalqabuma. Asitti ajaja mana murtiitiin namni si qabu hin jiru namni si qabu barbaade akkanumatti lafaa ka'ee si qaba namni dhuunfaa tokko ani fakkeenyaaf ajaja mana murtii malee hin qabame jaallankii yakkaanis akkasu akkan irraa odeeffadhetti.
Namni yakkaan shakkame yeroo qorannoo irraa eegalee hanga mana murtiitti falmii gaggeeffamee hanga murtii xumuraa argatutti adeemsi jiru akka yeroo qisaasameetti ilaalamuu hin qabu jechuun abbaa alangee waliigalaatti hoogganaan sabquunnamti. Obbo Awwal Sultaan ibsaniiru.
Tsara shibiru awaaji 1976 la mufallegaa wanjelu tsara shibiru awaaji na wey.
Labsii farra shororkeessummaa 1976 irratti kan barbaannu maal inni yakkichi shororkeessummaa dhaayii kan jedhudha. Namni kun labsii farra shororkeessummaatiin shakkamee kan himatame dhaayii kan jedhuu fi yakki inni hojjete immoo waggaa 15 ol adabsiisuu danda'a. Kan biraa immoo namni kun yoo mana hidhaatii bahe yakka biraa dalaguu danda'a. Kanaaf labsii farra shororkeessummaatiin yoo himatame labsiin kun ammoo adabbiidhaa waggaa 12 hanga adabbii du'aatti adabsiisu waan danda'uuf dambii adabbii yakka kaa'amee jiruun mirgi wabii ni dhorkama. Kanaaf yeroo falmiin gaggeeffamu namoota hidhaan tursiisuun mana murtiitti beellamaan deddeebi'anii dhimma isaanii hordofuun akka yeroon jala qisaasa'ameetti ilaalamuu hin qabu. Sababni isaas adeemsa falmii keessa xumura irratti namni waan himatameef qofa yakkamaa hin ta'u waan ta'eef garuu hanga mana murtiitiin murteen xumuraa kennamutti shakkamaa mana hidhaa tursiisuun dhimma isaa seeraan akka hordofu gochuun hin dhorkamu.
Obawal Sultan Itidabaludan, Adem Sahakabar Badu Keset, Namni Kamiyu, Hangamana Murtitin, Murtiduma Argate, Yakamar Yokan, Yakicharra Bilisa Jeramuti, Yak Initin Shakami, Mirgawabi Yokan Hineyam Nefte, Manahit Ata E, Dimma Isa, Mana Murtitid Debi Hordofu, Dambin Adabiyaka, Nide Garajaran, Gawasa Radio Sagali Amerikatif, Sahai Damto, Finfinira. Elatan godina bale gobatti adam saddo sheka umri derga gumma odongahin mirgi saba oromo sarbamu argani wara murmit sene kessa tokko jeda senan sani ilmisani obbo musa adam saddo abban sani wara ganama falmi mirga saba jalqabe jechudan kitaba sene sani tifi qabso bale ratti barresan yesudan ifsan barage gesitonni maccaftu lama qabamanan hidaman haji adam wan garanu bate Garatti deebifne waan fidde fidi jechuun icciti hanbifachuu isaaniitiin beekaman. Dhiheenya kana siidaan isaanii magaala gobbaatti eebbifameera. Baaletti argamu yuunivarsiitiin madda walaabummoo gootota baalee duuka seena isaanii qorachuuf akka jiru beeksise. Gabaasni guutuun Angalmoo Daawiti.
Baalee gobbaatti bara 1877 kan dhalatan Haji Adam Saddoo goota baddaa baalee maqaa jedhamuun beekamu. Abbaan isaanii Saddoo Sheekaa daa'ima dhiira lama horatanii jedhu Musa Adam Saddoo ilmi isaanii.
Kana ni aaturan jaarsis beekaadha kan sirna muruka bakka maraa itti dhufaniitiin seera gaafatan saddoo sheekaa kunniin nama akkanaa kana arjaa dhalle sirrii malee arjaa maal jedhanii jeesitti fakkaata. Arjummaan osoo waan mul'attu taate sunii saddoo sheekaatii jedhama. Saddoon arjoomaanis beekamaadha gootummaadhaanis beekamaadha. Wantoota kana ajaadan dhugaa kutubban taate ajadamelee arjaa. Akkuma ijoollee Oromoo hunda sirna aadaa keessatti guddatan.
Obbo Musaan abbaan isaanii Haji Adam dhalatanii umrii ijoollummaan barnoota amantaa fi afaan Arabaa dafanii akka baran kitaabotaa fi barreeffamoota adda addaa dubbisuus jaallatu jedhu. Baay'ee adoo hin turinis Haji Adam ijoollummaan gara falmii mirgaatti seenanii jedhu kitaaba seenaa Haji Adam Saddoo kabarreessan Obbo Musaan. Haji Adam dhalatanii umrii gadaa lammataa isaanii keessa warri sirna abbaa lafaan biyya bulchuu fedhu baalee qabatanii. Sirna malkanyaa jedhamus biyyattii irratti fidanii jedhu. Sirni kun saba naannoo warra abbaa lafaatiif ergamaa fi bitamaa waan taasisuu fi Haji Adam Saddoo kana arganii achumaan sirna kana mormanii jedhu. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1910 kaasuun.
Mormachuu turan Haji Adam. Aadaa dur ummanni Oromoo ittiin jiraataa ture irraa faallaa waan ta'eef ittiin ka'an. Akka lakkoofsa biyya kanaatitti 1910 jechaadha. Osoo dhugumatti seenaan jaartichaa kun ka qoratamu ta'e yoo zafarist nama jalqabaatii jechaadha. Haga gaafa umriin isaanii du'anii deemanitti yeroo 19 hidhamanii.
Dr. Birraatuu Qananii yuunivarsiitii madda walaabuutti barsiisaa seenaatti. Haji Adam falmii warra baalee bara 1960 keessa gaggeeffame keessatti ga'ee cimaa nama qabu ture jedhu.
Warraaqsa baalee keessatti namni uummata qindeessu kan uummati dhaga'u. Maanguddoo guddaan Haji Adam Saddoo ture. Harka lafa jalaatiin garee ijaaree warra qabsaa'ota kanaaf deeggarsa akka godhamu qabsaa'oti kun immoo qaama giddu galeessa jiru sochii waldaa maccaatu lama wajjin akka inni walumatuu fi qooda guddaadha kan isaan taphachaa turan jechaadha.
Kana malees Haji Adam falmattoota mirga Oromoo kan giddu galeessa Oromiyaa turan warreen akka Taaddasee Birruu Alamuu Qixxeessaa fi Kaanduuka hariiroo cimaa qabu turan jedhu Obbo Musaan.
Koloneel Alamuu Qixxeessaatiin namni isaa walitti quunnaman. Ka akka Maammoo Mazammee, ka akka Haayila Maaram, Gammadaa fa'aan waggaa sanii inni jeneraal Taaddasanuu qabsoo keessan seenne. Inni gizee san saraawwiti barnootaa jedheetiin inni san oofaatiin hin ture. Namni kana ammoo isaan itti wal quunnamsiisee jedhan seensuraati. Amma fakkeenyaaf ammoo keessatti ka akka warra seenee boojaa salaalee keessa ka akka boqonniin wasanuuf namoota kanaan wal beekuu turan ijaarsi. Miseensummaa isaanii fudhatanii baali bu'anii jaarmaa baa'ee ijaaran. Miseensi maccaaf tuulamni qabu irra guddaan baali keessa ture. Gaafni ammoo xalayaa achii fudhataniitiin dhufan gabaasa achii fudhataniitiin dhufan dura ta'anii maccaaf tuulama akka jarraatitti jeneraal Taaddasaa ta'eetiin jira. Taaddasaa isaan oduudhaan beekan waggaa duraa. Ekseni mana dati tulit tuvan. General Tadasa, alamu kitesa, mukonin wasanu, zoge boja, sene boja, kabade buzinej. Kun matsa tu mana dati tulit tuvan. Lafa arra kuno Afrikaan dina dirigiti ani foki bare dati jalan sana karta. Acik tida ban alam bakkan jejamaj. Batu mamu majamun leite, fani bame acik.
Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1959 ture. Haji Adam Saaddoo falmii baalee fi gara bahaa jiru akkasumas ammoo haala waldaa macaaftuu lamaa baalee jiru qabsaa'ota warra jidduu galeessaa jiraniif dhaamsa ka fidaa turan. Tikni mootummaa yeroo sii waa'ee waldaa macaafituu lamaa waan irra ga'ee fi namoota sana keessaa qooda qaban kaan hidhaa kan miliqan ammoo adamsaa ture. Alas ka waan kana quba hin qabne Haji Adam Saaddoo harka eegdota mootummaa alasii bo'anii hidhaman. Dr. Birraatuu Qananii.
Waan garaa nu baate garaatti deeffanni kan inni jedhu yeroo kanaa jechaadha. Erga qabsaa'ota baalee irraa xalayaa inni fideeti jeneraal Taaddasaa Birruutti kennuudhaa fi Finfinnee dhufee yeroo inni Finfinnee dhufummoo manni jeneraal Taaddasaa Birruu marfamee inni miliqee ba'ee humnoota nageenyaa mana jeneraal Taaddasaa turee bilbila qabatee dhufee yeroo konkolaataa irraa bu'u bilbila mana jeneraal Taaddasaatti bilbilee Haji Adam Saaddootii ergaa fideen dhufee jennaan. Umni nageenyaa jalaa kaasetti baay'ee gaariidha. Amma eessa jirtanii achumatti nama isiniif erga konkolaataan isiniif erga iddoo isin jirtan natti maayennaan itti manna naannoo immigireeshinii amma kana turanii achitti dhaqaniiti konkolaataa keessa ga'anii gara buufata poolisii geessanii yeroo itti ga'u namni isa qabee geesse ajajaa poolisiitti himuudhaaf ol seene nama baay'ee barbaadamaadha waan ragaa gaarii arganne. Jadeetti ol himuudhaaf biirootti roonni seenu ajajabummaa amma kanatti fincaantu naqabeedhee warra isa eegan kana eeyyamsiisee mana fincaanii seenee waraqatti xalayaa sana yoon kukkutee mana fincaanii keessa buusee fuudhanii argu hidheet alalchatee nyaate jechaadha. Namichi hoogganaa bira seene sun gaafannas deebi'u eessa dhaqe jaarsi gaafa jedhu mana fincaanii seene ragaa balleessuu bahedhanii gaafa cabsanii itti seenanii. Jaarsi alalchatee fixeera waan garaa nu baate garaatti deeffanne kana booda waan barbaadde gadii fideere jaarsi onnee guutuutiin kan inni dubbatee jechaadha. Kanaaf kanarraan hidhameeti gara baaleetti deebi'ee manni murtii godina baaleedha kan inni itti murteesse hidhaa waggaa 25 garasii qaccee 40 fi qabeenyi isaa akka dhaalamu kan jedhutu irratti murtaa'ee jechaadha. Kanaaf garafamuudhaa fi dursee. Ogeessi mana yaalaadhaa garaffii kana qaamni isaan danda'a kan jedhu mirkaneessuutu irra ture namni kana mirkaneessu immoo hin bade gidduu kanatti ol iyyannoo gara Finfinneetti geessaniiti utuu garaffiin sun hin raawwatiin hin tuqiinaatii gara Finfinneetti ol ergaa kan jedhuun akkanatti bira darbamee jechaadha.
Sana boodas ol iyyannaa iyyatanii Haji Adam ganna sadii akka jedhaman Dr. Birraatuun ni dubbatu. Haji Adam erga du'anii ganna 40 booda bakka dhaloota isaanii magaalaa Goobbaatti siidaa yaadannoo mootummaa naannoo Oromiyaan ijaarameefii jira. Obbo Shannaafii Tolosaa itti gaafatama waajjira kominikeeshinii magaalaa Goobbaati.
Siidaan kun bara 2012 keessa hojjetame qarshii miiliyoona 4.9 Oromoo miiliyoona 5.
Waggaa meeqa fudhate siidaa kana ijaaruudhaaf?
Siidaan kun waggaa tokko xumurame waggaa tokkotti fudhate akka carraa ta'ee eebbisaa bara darbe naannoo Qabajjii keessa ture akka carraa ta'ee 7 duratti duuti Haacaaluu yeroo galu san akka carraa ta'ee. Eebbarraa darbisinee waggaa eeyinee eebbisiine jechuudha malee immoo waggaa tokkotti hojjetamee xumuree barumsaan keessatti hojjetamee xumuree pirojektii bara 2012 keessatti.
Obbo Shannaafiin baala gootota sabaaf quuqama qaban akka Waaqoo Guutuu, Aliyyii Cirrii, Huseen Bunee fi kaan akka qabdu eeranii warra kana eegar seenaa isaanii fuulduratti baasuuf hojiitti jirra jedhan. Dabalaniis amma magaalaa Roobee keessatti siidaa Waaqoo Guutuu qarshii miiliyoona 12 ijaaramaa akka jirus dubbataniiru. Baaletti kan argamu yuunivarsiitiin Madda Walaabuus seenaa gootota kanaa qorachuuf giddugala akka dhaabuuf jiru yuunivarsiitii Madda Walaabuutti barsiisan seenaa Dr. Birraatuu Qananii VOA'tti himaniiru. Adam Saaddoo Sheekaa bara 1981 dhalatanii ganna 104 addunyaa kanarraa boqotan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Qophiin sanbataa kanaaf isinii qabannee dhihaanne xumurameera. Egaa torba walitti deebina. Ani Tigist Gammeeti. Nagaan.